Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 август, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда интернетте Сочида урус булмагандарга ана тилинде сүйлөшүү үчүн 100 сум штраф салына деген хабар таралды. Казанда узак вакыт хастаханада дәваланып чыккан бәйсез журналист Рашид Ахметов «Звезда по Волжье» газетын яңартып җибәрергә җыена. Киләсе айда төшерә башланачак «Кабан күле хәзинәсе» фильмендә катнашучыларга кастинг узды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. БМО Иминлек Шурасы Сүриягә багышланган киңәшмәсен үткәрә. Израильнең көньягындагы һөҗүмнәрдә 6 кеше үлде. Казанда Болгария һәлакәте корбаннарын искә алалар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә оппозицияны рәхимсез рәвештә көч кулланып бастырганга, бүген Швейцария үз илчесен аннан чакырып алды. Бүген БМО Иминлек Шурасы хөкүмәткә каршы чыгышларны бастырганда соңгы 5 ай эчендә хукук яклаучылар әйтүенчә 2000ләп кеше үлгән Сүриягә багышланган киңәшмәсенә җыела. Анда БМОның кеше хукуклары вәкиле Нейви Пилли Сүрия президенты Башар Асадның кеше хукукларын бузу очракларын тикшерүне үтенеп Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәр дип көтелә. Кичә Башар Асад БМО генераль секретаре Пан Гимон белән сөйләшкән вакытта оппозиция тарафдарларына каршы хәрби операцияны туктатулары турында хәбәр иткән иде. Бүген шулай ук БМОның кеше хукуклары комитетының Сүриягә багышланган утырышы Женевада 22 августта үтәчәге билгеле булды. Израильнең Миср чиге буендагы көньягында һөҗүмнәрдә 6 кеше үлгән, 40лап кеше яраланган. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху бу террор һөҗүмнәре алдан планлаштырылган һәм аның артында Газза сызыгындагы Фәләстин кораллы сугышчылары тора дип белдерде. Полициянең махсус бүлеге белән атышлар вакытында 7 һөҗүм итүче үтерелгән, калган кораллы сугышчыларны эзләү дәвам итә дип хәбәр ителә. Башта Эйлаттан ярак булмаган җирдә билгесез кешеләр Гади халык утырып барган ике автобуска һәм берничә машинага ут ачкан. Шуннан соң Бәйершева шәһәрендә Израиль хәрби кизү үткәндә шартлау булган. Израильнең көньягында тикшереп үткәрү капкалары көчәйтелгән, армия һәм полициянең өстәмә кешеләре хәрби хәлгә китерелгән. Либия башкаласы Триполи үзәгендә бүген 5 тапкыр көчле шартлау булды. Associated Press хәбәр итүенчә, шартлау дулкынын кунакханәләрдә яшәүче чит ил журналистлары да тойган. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр турында әлегә хәбәрләр юк. Шартлау алдыннан Каддафи хакимиятенә каршы операция үткәрүче НАТО кешеләре Триполи өстеннән ошып узган. Шулай ук исянчылар Триполига көнбатыштан якынлаша дип тә хәбәр ителә. Либия көнчыгышының күп өлеше җитәкчелектә милли күчеш шурасы торган оппозиция кулында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түркияның хәрби ишкышлары Гыракның дөньягындагы күрт сугышчыларын гытмаларына уташкан. Шәршәмбе кишендә Таулы Кандил, Зап һәм Хакрук төбәкләренә экстремист күртләргә уташылды дип хәбәр ителә. Төркия армиясе вәкиле бүген күрт кораллы сугышчыларының 168 корылмасы утка тутылды дип белдерде. Бу уташуга Гырак шиге буендагы Түркияның Хаккари вилаятындагы хәрбиләргә һөҗүм итәргән. Соңгы хәбәрләргә караганда Түркияның хәрби машинасы шартлатып, аңа ут ачу нәтиҗәсендә 11 хәрби һәм аларны озатучы анда яшәүче кеше һәлак булган. Берничә кеше яраланган. Әлеге һөҗүмне күрт эшчеләр фиркасы үзләре оештыруы турында әйтәм. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Кытайга сәфәрендә Кытай Халык Республикасы рәисе урынбасары Си Цзиньпин белән очрашты. Күп белгечләр ул хәзер Кытай лидеры Ху Ху Цинтауны алыштырға мүмкінді. Үшірашуда иқтисади қызметтәшілік, айырым алғанда Ақышның бюджет дефицитін кемету планнары турында сөз барды. Бүгін Иділді 122 кішінің өліміне кетірген Бұлғария кемесі хәлекетіне 40 күн. Қазанда құрбандарны еске алалар. Интернетте ұйыстырылған Бұлғария хәтер ярдәм хақиқат түркімі Қазанның Йылға портында еске алу шарасы өткерді. Минутлық тығылған тынлық иғлан етілді, һәм хаваға үлгәннәрнең исемнәре язылган 122 күпірткеш ишарылды. Казандагы гыбадатханаларда курбаннар рухына дуалар укылды. Булгария хәлакатын тикшерү иминлек кагыйдәләрен үтәмәү һәм вайымсызлык мәддәсендә алып барыла. Гаепле дип шикләнелгән 4 түре тоткарланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар билан Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда ұзақ уақыт хастаханада дәваланып шыққан бәйсіз журналист Рашид Ахметов «Звезда Поволжье» газетін яңартып жіберуге жиына. Башқұртстанның Урман ауылында шартлаулардан жемірілген йорт қаралтылары үшін Русия сақлану министрлігінен компенсация талап етушілер артырға мүмкін. Бұл һәм башқа темаларға Сочида олимпия түзілішлерінде ішлеуші мигранттар тұрмышы турында сөйлегеннен соң тоқталармыз. Интернетте Сочида урыс болмағандарға туған тілінде сөйлешкен үшін 100 сум штраф салына деген хабар таралды. Түзілішті түрлі милләт вәкілләрі ішлі, ләкен оралашу бары тек русша болырға тиеш деген фикер интернет форумларда зур бәхәсләр қуптарды. Түзіліш құрылмаларында шетелдерден башлыча Орта Азиядан келген халық ішлі, оларның урысша білуі шамалы. Соңғы вақытта хизмет мигрантларынан урыс тілінен имтихан алырға керек деген сөзлер ешырақ яңғырай башлады. Тонылған журналист Максим Шевченко мигрантларға Русия жәмғиятына яраклашып кетер үшін татарлар ярдәмгә килә ала дип саный. Бу хакта тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
2014 елда Сочида узачак олимпиада құрылмалары түзілішінде туған тілді сөйлешкен кішіге 100 сумлық штраф салына. Ләкин олимпиада қаласы хакимияты мұны инкар ите. Life News хабар итуінше, бары тек урысшағына сөйлешерге деп кесеткен иғлан Красной Поляны районының түзіліш майданындағы кішілер яшитырған вагонға ілінген болған. Шеттен келіп ішлеушілерге урысша сөйлешмеу үшін 100 сумлық штраф салынғанын оңлайышлы болсын үшін оны авар, балкар, ширкес тілләренә дә тәрҗемә иткәннәр. Хакимият телләрне урыс булмаган милләтләрне кимсетергә теләмәдек. Мондый иглан бары тик төзелеш эшендә тәртип һәм хаусызлык урнаштыру максатыннан язылды дип аклана. Федераль миграция хезмәте директоры Константин Рамадановский Русиягә эшкә килүче мигрантлардан урыс телен белү дәрәҗәсен тикшерү өчен имтиханнар оештыру кирәклеге турында әйткән иде. Моны канун буларак кабул итәргә кирәк дигән фикерен дә җиткерде. Күрәсең, Сочи хакимияте закон чыгуын көтәргә озак дип уйлаган һәм үзләренчә эшкә керешкән. Олимпиада объектларын төзүче үзбәк, тожик, кумык, авар һәм башкалар урыс телендә күбрәк сөйләшсен дигән теләк белән штраф белән куркытырга булганнар. Олимпиада объектларын төзү эшләрендә Татарстаннан да баручылар шактый. Яңа халыкара аэропорт территориясендә асфальт юллар түшәүне башлыча Чаллыдан килгән татарлар башкара. Рустам Гайфуллин Чаллының 48-нче автобаза предприятиесында эшли. Ул КАМАЗ машинасын йөртә. Берничә тапкыр Сочи якларына вакыты белән барып эшләп кайткан. Кышын тагын олимпиада төзелешенә барырга җыена. Рөстәм үз җитәкчеләренең урысча гына сөйләшергә дигән буйрык ишеткәнем юк дип әйтә.
Башкортлар да бар, татарлар да бар, руслар да бар. Татарлар күбрәк үзебезне сөйләштек. Арбайтерлар булганга аларга һәрберсе үз телендә сөйләшәләр, алар аңламыйлар. Шуңа шулай әйтәләр дип уйлыйм инде мин. Бездә антинәсләр булмады, тавлаучылар да бар, безнең белән тегеп белеп торалар. татар егетләре икәнне, без менә татарча сөйләшүләр дә без бар үтеп поддержитеп урышәндәшмәбез, татарча сөйләшәбез.
Диде Рустам Гайфуллин. Экспертлар әйтүенчә, хезмәт мигрантларының 80%-ын Урта Азиядан килүчеләр тәшкил итә. Иң күп килүчеләр Үзбәкстаннан. Федераль миграция хезмәте елдан-ел Русиягә килүчеләр арасында урыс телен белүчеләр азая бара дип әйтә һәм бу турыда борчылуын белдерә. Экспертлар килүче хезмәт мигрантлары безнең җәмгыятькә яраклаша алмый. Биредә яшәүчеләрнең телен, мәдәниятен белергә тиешләр дип саный. Русия дәүләте Төркий славян-уграфин цивилизациясе буларак формалашкан. Русияның барлыкка килүендә дәүләтне ныгытуда төрле милләтнең өлеше бар. Ләкин соңгы арада Россия для русских дигән шигырьләрне ура малайлары гына түгел, ә улы мөнбәрдән сәясәтчеләр дә яңгырата башлады. Русиядә эш эзләп килүчеләр генә түгел, монда гомер итүче милләтләр дә артык булып тоела бу шигырьләрдән. Мигрантлар Русиягә күпләп килә, һәм алар нигездә мусульманнар. Татарлар гомер-гомергә төрки халыкларны берләштерүче булды. Төрки илләр арасындагы арадашчы ролен үтәде. Бу тарихта нык чагыла. Бу очракта да татарлар Урта Азиядан килүчеләргә җәмгыятькә кирип китәр өчен ярдәм итә алыр иде кебек. Чөнки безне беренчедән уртак дин берләштерә. Аннары телләр, мәдәният бер-берсенә бик якын. Журналист Русия иҗтимагый Пулат агзасы Максим Шевченко азатлыкка биргән әңгәмәсендә мигрантлар арасында эшне җайлаштыруда татар зыялыларының роле зур булыр иде дигән фикерен җиткерде.
Татары, которые являются одним из образующих
России. Татарлар зур сияси кеш. Алар урыслардан соң сан буенча икенче урында тора. Дәрәҗәләре зур. Урта Азиядән Русиягә юллар Идел Урал аша уза. Бу гомергә шулай булган. Ләкин проблем телгә барып төртелми бит. Сүз мәдәниятләрнең төрле булуы турында бармый. Бүген мигрантларның төп проблемнары социаль, сияси хукукларның шикләнүенә бәйле. Фергъанадан килгән үзбәкнең иҗтимагый сияси хукуклары якланса, әгәр дә кануни нигездә теркәлгән килеш аңа тиешле хезмәт хакы түләнсә, ул телне дә тиз өйрәнер иде. Ләкин ярым кул булып яшәгән очракта аның өчен тел өйрәнү икенче планга күчә. Бездә мигрантларның иҗтимагый сияси хукуклары өчен көрәшүче оешмалар бар. Русияның мигрантларның хукукларын яклау интернациональ берлегенең эше соңгы елларда ныгый бара. Татар иҗтимагый сияси оешмалары аларга кушылса, бу эшкә зур этәргеч булыр иде. Татар башкорт зыялыларына бу перспективалы оешма белән хезмәттәшлек итәргә кирәк.
Диде журналист Максим Шевченко. Мигрантларның Русиягә агылуы кичектергесез. Русия халкының кайсыдыр өлеше моңа каршылык белдерсә дә, дәүләткә ни дисәң дә эшчеләр кирәк. Түбән эш хакына яшәү шартлары булмага русиялеләр ризасызлык белдергәндә, Урта Азиядан килүчеләр моңа барсына да түзеп яши һәм эшли. Үзбәк, таҗик, азербайҗаннар, мусульманнар күбрәк яши торган төбәкләргә тартыла. Татарстанда да алар шактый. Араларында чыннан да урысча белмәүчеләр күп. Ләкин бу очракта да Татарстан моны үз файдасына кулланырга тиеш. Татарстанда аралашу теле буларак татар телен кулланышка кертеп җибәрү бар тарафларында канагатьләндерер иде. Бәлки, килүче мигрантлар исәбенә татар теленең кулланышы да артыр.
Сочида олимпия төзелешләрендә эшләүче мигрантларның хәле турында Римма Бикмәхәмәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бәйсез журналист һәм сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов җәй башындагы йөрәк ияңәге һәм операциядән соң әлегә хәлсез булса да, якын көннәрдә Звезда Поволжье газетын яңартып җибәрергә җыена. Ул хастаханәдән чыгып инде өенә кайткан, яңадан актив тормышка кушылыр өчен хәл туплый. Рәшит Әхмәтов яңа санда гадәттәгечә соңгы сәяси вакыйгаларга анализ бирергә уйлый. Татарстандагы билгеле җәмәгать эшлеклеләре дә үз мәкаләләрен җибәрергә вәгъдә иткән. Күп кенә укучыларда газетаны сагынган, аннан башка мәгълүмат кыры соры булып күренә диләр алар. Рәшит Әхмәтов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Сәяси вакыйгалар эчендә кайнаган, бер кемгә дә охшамаган баш мәкаләләр яза белгән Рәшит Әхмәтов эшенә үзе дә сагынып кайткан, укучылар да аның җитәкчелегендәге бәйсез газетаны чыга башлавын түземсезлек белән көтеп тора. Таныш белешләр Америка Кошма Штатлары, Германия, Русияның Петербург, Мәскәу, Владивосток һәм Уфадагы укучылары шалтыратып, хәлне белешәләр һәм газетаның кайчан яңадан чыга башлавы белән кызыксыналар. Аннан башка Татарстанның мәгълүмат кыры бөтенләй сыры булып калды, диәләр, ди Рәшит Әхмәтов. Мондый сүзләр йөрәк авыруы белән хастаханәгә эләккән Рәшит Әхмәтовка көч кертә әлбәттә. Звезда Поволжье басмасының чыкмавына карамастан, язылучылар саны икенче яртылыкта арткан, ди баш мөхәррир. Аны бу шартларда президент сайлаулары чорында Татарстанның киләчәге кызыксындыра, яңа элиталарның туу турында да ул уйлана. Праймеризларга да аның үзенең мөнәсәбәте бар. Татарстанның Думадагы делегациянең яртысы диярлек алмашыныр дип уйлыйм. Дирәш Әхмәтов: Думадан өлкән яшьтәгеләр һәм бик байлар китәчәк. Шуңа күрә Әхмәтов яңа исемлектә Фәрит Мөхәммәтшинне, вице-премьерлар Равил Муратов, Хәмзилә Вәлиевны фаразлый. Аның фикеренчә, Рөстәм Миниханов та тулы куәткә президент буларак ачылып бетмәде. Иде авырып ятса да, Рәшит Әхмәтов сәяси тормышны күзәтеп барган, праймерис чын мәгънәсендә праймерис сайлаулар булмады. Исемлекләр алдан төзелгәнгә охшаган, сайлап куйган кешеләрнең ничек тавыш бирүдә аңлашыла, ди ул.
Будем честно говорить, это не были праймерис в официальном таком демократическом, это был скорее такой имитационный. Понятно, как голосовали эти 4000 человек, понятно, что заранее, наверное, скорее всего, было уже ранжиры расставлены, потому что там смотришь, например, супруга Кагогина занимает достаточно большой, кто ее, в общем-то, знает.
ГКЧП-ның 20 еллыгы темасы да газета да урналашак. Бучара барып чыкса, Брежнев тагы сыман хакимият тагын 20 елга сузылыр иде. Без Төньяк Корея кебек яшәр идек. Мин СССРдагы тормышны тетрәнеп искә төшерәм. Күп кеше онытқан, Казан 10 ел буе талымнар белән яшәде, ике генә канал карый идек. Бейсез матбугат юк иде, дип искә ала ул.
Существо это был как Брежнев, еще 20 лет был бы, развивалась бы советская, она была достаточно устойчивая. Мы были как, жили бы как в Северной Корее, то есть мы просто не понимали. Я вот сейчас с содроганием буквально вспоминаю жизнь в СССР, многие просто забыли. Ну, Казань 10 лет жила по талонам, столовые были, так сказать, отвратительные. Дело даже не в этом. Было два канала телевидения, несколько газет.
Рәшит Әхмәтов газетны бераз яңарышырак чыгара башларга уйлый. Ул әлегә өйдән чыкмый, элекке кебек актив тормыш алып бара алмый. Әмма барыбер авторлар белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә уйлый, газет битләрен башка җирдә басыла алмаган җәмәгать эшлекләре журналистларга бирмәкче. 2.5 ай газет чыкмый тору аркасында укучылар алдында бурычлар барлыкка килде. Шуңа басманы я атнага 2 тапкыр чыгара башлыйбыз, яки калынрак 8 битле итергә уйлыйбыз, диде Рәшит Әхмәтов. Әлегә ул йөрәккә ясаган операциядан соң хәл җыя, анда тагын шикәр авыруын тапканнар. Моның аякка басылуы узакка сузылырга мөмкин. Әмма ул газетны барыбер ташламаска вәгъдә итә. Элегрәк Рәшит Әхмәтов агулану турында белдергән иде. Бәйсез газетның баш мөхәррире авыр хәлдә хастаханәгә яткан, җәмәгатьчелек вәкилләре Бәйсез газет чыгудан туктар дип шик шөбәгә бирелгән иде.
Звезда Поволжья газетын чыгаручы Рәшит Әхмәтов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1991 елның август фитнәсенә гадәттән тыш вазгыят дәүләт комитеты төзелүгә 20 ел тула. Күпләр аны ГКЧП исеме белән хәтерли, һәм бу вакыйга Советлар Берлеге язмышын хәл иткән сәяси борылыш буларак бәяләнә. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында эшләгән Рафаэль Хәкимов фитнә вакытында ГКЧПны яклап мөрәҗәгать язудан баш тарта. 18-21 август көннәрендә Советлар Берлегенең Үзәк комитеты вәкилләре, хөкүмәт җитәкчеләре яңа берлек килешүе имзалануга юл куймау, илне кире авторитар хакимияткә кайтару өчен ГКЧП төзеп фетнә оештыра. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында идеология бүлеген җитәкләгән галим Рафаэль Хакимов фетнә көннәрендә Казанда нинди сәяси вакыйгалар булганлыгы турында Азатлык радиосына сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Менә Рафаэль Афанде ГКЧП-га август фетнәсенә быел 20 ел тула, 18-21 августта булган ул 91 елда. Сез ул вакытта Татарстанның өлкә комитетында эшләгән кеше һәм ГКЧП вакыйгасы булуы ничек белдегез һәм кая булдыгыз шушы вакытта һәм нәрсә уйладыгыз, нинди беренче фикерегез иде сезнең?
12 августта без ни безнең сөйләшүләр башланган иде Мәскәүдә. Безнең шартнама буенча инде иң беренче сөйләшү булды. Һәм үзегез аңлыйсыз, җиңел булмады ул беренче сөйләшү. Калганнары да җиңел булмаса да, бу инде үзенә күрә беренче мәртәбә инде тарихи сөйләшү. Менә шунда без 2-3 көнне Рәсәй тарафыннан берәү безнең югалды катнашучы инде. Аның турында без сораган идек, кая ул дип. Аны болай әйттеләр инде сәер генә, ул китте Екатеринбургка. Нигә болай китте дигәч, алар инде җавап бирде. Анда вакыйгалар була тиздән, шуңар әзерләнергә киттеләр дип. Шул вакыйгалар турында сорагач, алар бик мөһим, бик артык сөйләмәделәр, ләкин без аңладык, нәрсәдер көтелә дип Рәсәйдә. Менә шул 15-15 августта ул безнең сөйләшүләр бетте, 19 августта ГКЧП башланды. Шуңар безнең ул күңелдә калды, нәрсәдер көтелә дип. Менә шул беренче хәбәр булды.
Рафаэль әфәнде, бу сезнең ГКЧП-га хәтле булган теге кереш вакыйгалар дип әйтик инде. Әмма ГКЧП башлануны сез кая белдегез һәм беренче фикерегез нәрсә булды? Казанда идегез бу вакытта?
Әйе, Казанда идем һәм беренче фикерләр миңа тоелды, бу бик сәер икән дип. Анда безнең буенда обкомда ни кеше чаба башлады, әзерләргә кирәк дип, нәрсәдер, ниндидер мөрәҗәгат сыман халыккамы. Мин аңа каршы булдым. Хәтта башта миңа әйттеләр, син язасың, аннан күрсәтәбез дип хуҗаларга. Мин анда идеология бүлегендә эшлидем, ләкин мин каршы булдым һәм язмадым. Язмадым, миңа гомумән бу вакыйга бик сәер тоелды, аңлашылмый. Утырган кешеләр үзләренең тотышы, Мәскәү партиянең җитәкчеләренең Мәскәүдәге тотышы аңлашылмады. Шуңар мин тәкъдим иттем, монда гомумән бер сүз әйтмичә кысылмаска бу эшкә дип. Әлбәттә, аңлашыланды, төрле фикер булды. Ул вакытта төрле фикер булды. Һәм кайберләре шатланды, ашыктан ашык. Ләкин менә минем шундый фикергә булгач, аннан инде бу кагазны, бу мөрәҗәгатьне язырга икенче кешегә бирделәр.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, ул вакытта 91 елда шушы ГКЧП барган көннәрдә сезнең компьютерыгызны да кулга алганнар, компьютерыгызны, язу машинкасын.
Анда булай булды. Ул хәзер инде дигән ГКЧП вакытында ник ул узгач никәш инде Ельцин җигитләре, без инде ул вакытта аларны демократ дип атыйдык. Бик актив, бөтен минем кабинетка печать сугып, ни анда кертмичә нитә башлалар, тикшерә башладылар. Һәм эзләделәр безнең шул Казанда инде ниндидер комитетны, менә бу ГКЧП комитетын. Әлбәттә, андый комитетлар беркем дә йыштырмады, ул булмады. Аның белән аның турында сүз дә күтәргән кеше булмады. Шуңар бу инде теге уйламан ни булгандыр кемнеңдер тарафыннан. Шуны эзләгәндә болар таптылар нидә, ишәйтә торган бүлектә Ксеркс тайн дейшеген, не, кагазлер, протокол деген. Ол мен аналып қайтқайым Мәскәуден, ол протоколыны мен шоу сілешілер бойынша. Хан аны ишеткен едім күшілерге берірге дейіп. Мені алар ойлады, Абу Хакимов, мені неткен, бұл ГКЧП-ның, мұнда комитетінің озандағы аның протоколлары. Шоны үзілей башладылар, шоңар мен шақырдылар. Но мен әнді кабинетіні ашқаш, мен әйттім біріншіден ол мұна ол протокол. Нелер білен, бұрболислар білен, нелер білен сілеш апарған. Бұляк еттім. Хам екіншіден әйттім мұна компьютерні, менің компьютерні ашсағыз, сіз көрсіз, анда телеграммалар да бар. Ертісінде бұрболисқа жіберген. Дүсін әйткенде мен әлләне тіге аларға қараш бік оңай болмаса да, ләкін ол вақытны мен өзім ойлаған едім, Елцин білен қандалар яқшырақ дейді түгілерге қарағанда. Шоңар біз шынды не телеграм, бірнеше телеграмма язған едік, оның текстларын мен өзім яздым, әмінден аны татар ішімеуі өзәге есімінден жіберген едік. Шоу компьютердан бүтінсі аның не ол текстлар шықты, мен аны аларға тұттырдым, алар енді бек қанағатсыз кеттілер, тұта алмадылар комитетіні, түге үмітленген комитетіні. Шоңында езгіне қызық оқиға болды енді.
Рафаэл әфенді, мен сіз айтып кеттігіз, кімдір шатланды дейбей ме? Қайсы түркім шатланды болып шығайынды ол уақытта? Кімлерге керек болды ГКЧП?
Мына бұл бүтін перестройканы бүтінсі қабыл етмеді дейді партиді. Анда қайбірлері қаршы болды. Шол мұнда бюро жиылған еді апкомның. Анда қайбірлері енді бік шатланып меттілер. Кері-кері түген замана қайта дейді. Бүтінсі анды болмады, ләкен андылар болды.
Конкрет Шаймиевнің өзіне келгенде, Шаймиев неше қабыл етті мұны? Ол ГКЧП-ын яқлады мы, яқламады мы? Шулайда мұна бұл фикір хаманда бүгін қаршылықлы кімдір әйті яқлады, кімдір әйті яқламады дей. Сіз мұна аның янында шылеген кіші ол уақытта?
Мен ақалса аңар аның терәзі әшін қатлеттін әйді. Ол түгі бек идеологияға берілген кіші түгіл әйді. Апқамда шылеса да, ол не қожалық білен шылетірған шынды прагматик. Хәм ол, енді ол елларда, біз ойлаған нәрсе ол Татарстан еді. Фақат Татарстан тұрында. Анда Горбачев боламы, бүтәндер Елцин боламы, кім боламы, еме бізге Татарстанны яплауына шоу ғана фикір бар еді. Нитәл араны, на ол яплады, не мұражағат, нитті дейіп, ол болса да, мен аны шанмен молтыға шын көңілден еткен дейіп. Ана қайбір кеңесшілерім, менде есімдерін айтып тұрмайым. Кері замана қайта дейіп, шатланған кішілер бұл қағаз біләндік керділер. Мен аңар қашы болдым.
Рафаэл әфенді, мен шулай да сіз саясатшы боларық неше көлесіз? ГКЧП-ны кімнер кетіріп шығардылар шынлықта мені? Горбачев білен Елсин бірге шылады мы мені? Горбачев сценарийсі ғына болды ма әлі? Елсиннің баш-баштақлығы болды ма бұл мені? Мұна шулай да шулай өктігі тулы бәйе берілмеген бүгін? Хаманда сірлері сақлана, Горбачев өзінікін әйткен, Елсин өзінікін әйткен. Мені сіз неше көлесіз 20 жылдан соң?
Но, мен аным Горбачев ұйыштырған деп ойламын. Елцин өзі ештірған дейіп та ойламын. Қамалар нешіктір кейшіп шіләді дейіп, ол енді башқа да сөйме. Алар күрешкен, ікісі Горбачев білен Елцин, аңсы сөзде йоқ. Түйсі да, бұсы да енді ұласыны бересі келмәді. Ләкін, мұна Елцинның командасы біләдір яны. Аңсы мен шекленмейм, алар өзләрі айтты. Ашық айттылар, 15 августа, әлі 14 августа. Аны енді ашық-ашық айттылар бізге. Ашықтан ашық. Шоңар, ол команды білген. Білген қан аларға ол жан кетір алынмей дейіп, алар аны білгендір дейіп өлінмейм. ГКЧП бік нашар ұйыштырылған еді. Аның бет күрес бір рәті де йоқ еді. Көп күнән әрсе ол бік спектакльға ашаған еді. Бұлар енді мұны күткәш, неткәш әзірленген, әмұс ойдасына аны қолданған. Аңысы мен шекіләмем аңар.
Бұл Елсін наркомандасы ма?
Әйе. Әйе. Ну, алар ұйыштырған деп ойламым. Анды ерішілер тігі заманы кері қайтарыға деп, алар бұлай да көбейді. Мен аны, мұна Қазанда да өзім көрдім, мен анды күшілеріні. Алар бар еді. Мәскәудейін де әйтәсі де ек. Шылай болғаш, Елсін жігітләрі аны бітінсін, біліп барды. Әмаларға қаршы бір сөзді әйтмейші тігі болсын дейіп.
Рафаэль әфенді, мұна шулайда ол вақыттағы сырының вице-президенті Янаевлар, обороны министрі Пугылар, хан башқа министрлар, хүкімет башлығы, алар Горбачев яғында болды мұ шындықты, әлі Елсін яғында болды мұ? Мұна бұ ұйын нешік барды, мұна хаман аңла бітіріп болмыш оны?
Мен ақалса алар өз яқы болды. Горбачев та алар алтын білен кешімеді, қанағат болмады, Елсіннің де әйтесі де жоқ. Шуңар не қалса алар өзләрі мұны ештірған дейді.
ГКЧП-ның шулай тез берілуінің сәбәбі нәрсе деп санысыз? Алар мұны үш күнде берілділер. Шулай да беталар Мәскеуге мұны таныклар алып кірә, ГКЧП ясаушылар хам ақы ертіні алмайша таныклары білән яғадан шығып кетелер. Мұны ойынның сценарийі нешіктір тез гіне бітіріліп қоя, қан құйылмайша ғана шушы уақытта. Таныклар тегі 93-ші жылдағы кебік парламентні дауытқа тұтмайлар, башқасы да болмай дегендей. Мұны мұның сәбәбі неде деп ойлайсыз?
Мен өлемін, не, алар ойлаған тігі халық аларыны яқылар дейді. Шоңар әзірлік бекі әләне болмаған дейді, өлемін. Халық тұйған еді енді. Алардан да ешкі тігі, не, совет шырыннан да тұйған еді. Шоңар ол вақытта халыққа не деп таянып болмайды. Елсін яқылы көпшілік еді.
Рафаэль әфенді, шулай да мұна ГКЧП келіп шығу, шушы август фетнесі ұстарының язмышында нинди рол ойын аданлары тарихта? Хамылғымын мен тарихта нинди рол ойын қазы Россияның?
Білесімі, ұстарының сақлап қалып болады рейін. Аны мен түрлі яқтан қарадым, текшерден, фәни яқтан да, практик яқтан да. Әлбәтті, аны бір американ ғалимы, бек мәшхур, ол қазір өлдейінді, Даниэл Эвазар деген. Ол әлі совет шығында айтқан еді, СССР үшін федерацияға әйленсе, ол сақланып қалашақ. Әйленмесе ол бітә дейді. Мұна шолғына аны тұтты. Ол шыннан да Горбачев тезгіне ауыздырсайды, Союзда шартнама тізіп, яңа тігі системаны кірте алсайды, Советлар Союз сақланып қалады рейі. Әлбәтті Елсін енді ол алдын артым қорам іші тігі ұласқа берілді Горбачев білән. Горбачев та енді не, бересі келмеді ұласына. Шол бітірді әсірін.
Мәң 1991 елінің август фітнесі уақытында Татарстан үлкә комитетінде идеология бөлігін жетекләген ғалим Рафаэль Хакимов білән Саша Далгов сөйләшті. Бұ турда әңгәмәләр язмалар тупланмасын сіз Азатлық радиосының интернет сәхифәсіндә таба аласыз. Шунда оқ түрлі форумларда фикер алышуларда да қатнаша аласыз. Бізнің адрес azatlik.org. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның екінші өлішінде. Башқұртстанның Урман ауылында шартлаулардан жемірілген йорт қоралтылары үшін Русия сақлану министрлігін мәхкемеге берушілер артырға мүмкін. Қазанда Қобан көлі хазинесі фильмінде қатнашырға кастинг ұзды. Иранда китапларыны мәхәббәт һәм секс белән бәйле өлішлерден чистартушылар форсы классик әдәбиетіне де барып жетті. Бүтін дүнияға белгілі саяхатшы Марко Полоның Қытайға барып жеткенлігіне тарихшылар шикләнеп қарай. Бұл һәм башқа темалар бүгінгі тапшыруыбызның екінші өлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Наил Олан.
Бүгін бі мойминлік шурасы хүкіметке қоршы шығышларыны бастырғанда, сұңғы бүш ай ішінде хүкуқ яқлаушылар айтуынша, 2000 леп кіші үлген Сүриеге бағышланған кеңешмесіне жила. Онда бі мойының кіші хүкуқлары вәкілі Нейви Пилли, Сүрия президенті Бешар Асадның кіші хүкуқларын бұзу шырақларын текшіруіні өтініп, халықара жиниетлер мәхкемесіне мүрәжәғәт итәр деп көтілі. Израильнең Мисыр шиге буендагы көньягында һөҗүмнәрдә 6 кеше үлгән, 40лап кеше яраланган. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху бу террор һөҗүмнәре алдан планлаштырылган һәм аның артында Газа сызыгындагы Фәләстин кораллы сугышчылары тора дип белдерде. Полициянең махсус бүлеге белән атышлар вакытында 7 һөҗүм итүче үтерелгән. Калган кораллы сугышчыларны эзләү дәвам итә. Израильнең көньягында тикшерү үткәрү алары күшәйтелгән, армия һәм полициянең өстәмә кешеләре хәрби хәлгә китерелгән. Либия башкаласы Триполи үзәгендә бүген 5 тапкыр көчле шартлау булды. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр турында әлегә хәбәрләр юк. Шартлау алдыннан Каддафи хакимиятенә каршы операция үткәрүче НАТО кышлары Триполи өстеннән ошо бузган. Шулай ук исянчылар Триполига көнбатыштан якынлаша дип тә хәбәр ителә. Түркияның хәрби ишқышлары шәршәмбе кишендә Ғирақның төньягындағы күрд суғышылары нығытмаларына уташқан. Түркия армиясы вәкілі бүгін күрд құралы суғышыларының 168 құрылмасы ұтқа тұтылды деп білдірді. Бұ уташуға Ғирақ шеге бойындағы Түркияның Хаккари вилаятындағы хәрбилерге хүжум итерген. Соңғы хәбәрләргә қарағанда Түркияның хәрби машинасын шартлатып, аңа уташу нәтижесінде 11 хәрби һәм аларны ұзатушы анда яшаушы кіші хәләк болған, бірнешә кіші яраланған. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Кытайга сәфәрендә Кытай Халык Республикасы рәисе урынбасары Си Цзиньпин белән очрашты. Күп белгечләр ул хәзерге Кытай лидеры Ху Цзинтауны алыштырырга мөмкин ди. Очрашуда икътисади хезмәттәшлек аерым алганда АКШның бюджет дефицитын киметү планнары турында сүз барды. АКШның эре кредиторларының берсе булган Кытай бурычлар кризисыннан котылу өчен Вашингтоннан юрак адымнарга чакырган иде. Байден исе үз ягыннан Кытайны юань курсын күтәрергә чакырды, АКШ аны түбәнәйтелгән дип саный. Бүген Иделдә 122 кешенең үлеменә китергән Болгария кимәсе хәлакәтенә 40 көн. Казанда корбаннарны искә алалар. Интернетта оештырылган Болгария хәтер ярдәм хакыйкать төркеме Казанның елга портында искә алу чарасы үткәрде. Минутлык тынлык игълан ителде һәм һавага үлгәннәрнең исемләре язылган 122 күперткеч очырылды. Казандагы гыйбадәтханәләрдә корбаннар рухына дуалар укылды. Әфганстанның көнбатышындағы Хират вилаятында юлға қойылған ясалған бомба шартлап, кимендә 20 кеше өлді. Вилаят башқаласы Хират шәһәренә барғанда автобус әлеге минаға эләгеп шартлаған. Юлчылар арасында балалар һәм хатын-кызлар да булған. Андағы хакимият җинаятны талиплар кылған дип белдерде. Шулай ук бүген Әфганстанның көнчыгышындағы Пактия вилаятендә Гардеш шәһәрендә йөк машинасында интихарчы Американ хәрби нығытмасына кірішті өзін шартлатқан, ике әфған сақшысы хәләк болған, Талибан шартлауыны өзләрі ойыштырған нәйті.
Қысқаша соңғы хәбәрләр білән Наил Алан болды. Тулырақ айтып сіз азатлық.org сәхифесінен оқи аласыз. Башкортстанның Урман авылында май айындагы шартлау һәм янгыннардан җимерелгән йорт каралтылары өчен Россия саклану министрлыгыннан компенсация таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән 4 гаиләгә башкалары да кушылырга мөмкин. Республиканың Беларет районында атна ахырында Котай руының зур бәйрәме узачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Иглин районы Урман авылы халкы Рәсәй оборона министрлыгын мәхкәмәгә биргән. Улар хәрбидәрдән арсеналдагы шартлау аркаһында емерелгән йорт каралтыларды ремонтлауга киткән сыгымдар өчен компенсация талап итә. Гадәттән тыш хәл оборона министрлыгы гаебе менән булһа ла, хәрбиләр ягыннан ярдәм юк. Хәрби ведомство тиешле акчаны һаманда бүлмәгән. Иглин районы хакимиятеннән Илшат Сафуанов әйтүенсә, әле 4 гаилә оборона министрлыгына мәхкәмә биргән, тагы ла бер нисә гаилә дәгъва әзерләй.
Әйе, әйтү тирә кирәк. Бүгенге көндә бер нисә гаилә үзенең ремонтка сагарган сыгымдарын каплау өчен оборона министрлыгына судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр, чөнки ул теләге менән оборона министрлыгы бу сыгымдарны капламаны. Бүгенге көндә Иглин район судына 4 гаилә кабул ителгән һәм улар эшкә алынган. Приходка гаиләһе 524 мең талап итә. Корниловтар мәсәлән 350 мең, Уразбаевтар 278 мең һәм башка мөрәҗәгатьләр дә бар. Әлеге вакытта тагыла 300-гә якын гаилә судка мөрәҗәгатьләргә ойлай. Әйтү үтерергә кирәк, бу гаиләләр шәхси йортларда бетәле яшәйләр һәм улар үзләренең йорт кураларын үзләре ремонтлагандар һәм буендырыкыл оценщиктарда ялеп итеп зыян күләмен билдәләгән.
Иглин районы хакимиятенән Илшат Сафуанов ошыларга һөйләне. 26 майда урмандагы хәрби часта коралдар склады шартлаудан 420 миллион сумлык зыян күрелде. Халыкка республика хөкүмәте компенсация бирде. Башкортстан исәбенә 16 фатирлы 3 йорт, шулай ук 12 шәхси йорт төзелде. Башка имерелгән биналар төзекләндерелде. Федераль үзәктән дә оборона министрлыгы ягыннан да ярдәм турында һүз күтәрүсе булманы. Урман халкына Мортаза Рәхимовтың Урал хәйрия фонды иң реаль ярдәм күрсәтүсе булды. Фонд исәбеннән зыян күргән гаиләләргә 100 мең сум акча, һәр гаиләгә һаваткыс, кер юу машинасы, саңгыргыс үтек, һават хаба, хәтта ястык кирәк-яраклары бирелде. Быел яттап Иглин районы буенча дәүләт тыелышы корылта депутаты булып һайланган Айдар Галимов та ситтә калмаска тырыша. Ул махсус хәйрия фонды асырга йыйынуын белдерә. Президент хакимияте һәм Иглин районы хакимияте ярдәмендә тәүге хәйрия концертын ул октябрьдә Өфөлә бирәсәк. Акса уның фондына киләсәк. Айдар Галимов депутат булып һайлану өчен халыкты өгетләп йөрегәндә Урман авылында ла булган. Ундагы клуб хәрби ангардан үзгәртелгән бинанан гыйбарәт икән. Депутат вәкаләтләрен файдаланып, унда заманса мәдәният усагы төзү буенча эш алып баруын белдергән Айдар Галимов. Әйткәндәй, уга күптән түгел Башкортстанның халык артисты исеменә бирелде. Республика биләмәләрендә карага янлык хайваннар катнашлыгында авариялар даими теркәлә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башыннан 24 машина, 4 каралай һәм 2 кабан сускаһы машиналар менән юлда бәрелешкән. Һуңгы вакыйга Краснокама районында була. Машина менән автомобиль юлда бүлешә алмай. Һөтемтәле хайван иткә, водитель менән уның янындагы кеше дәваханага, машина үтелгә озатылган. Катай ырыуы кунак йыя, шәмбе көн Катайдыр төяге булган Белорет районында олы байрам үтә. Уны райондың Бердегыл авылы эргәһендә узгаралар. Катай ырыуы яшьләре яйынына билдәле артистлар, башка төбәкләрдән шул исәптән Татарстандан кунаклар килә. Әле урында олы корга әзерлек бара. Бул турыла яшьләр яйынын узгаруда башлап йөрүсе пенсионер укытучы Межгорье башкорттары корылтай агзаһы Тәнзилә Ямадилова һөйләне.
Катай ырыуы байрамына рәхим итегез дип атайбыз байрамды. 2010 елның август айында беренче тапкыр Ранис Рейс Алтынбаев башлап җибәрде былтыр шул авылда, без авылда. Яшьләр әүзем, дәртле итеп күтәреп алды. 2011 ел тагы да география менән үткәрергә дип тәкъдим иттеләр. Чөнки Катай ырыуына Белорет районының барлык авылдарына кире дигән дә яңгыш булмас ине. Күпчелек авылдары кире. Бу бездә Таняна да авылларында бар. Шуннан соң бу байрамны үткәрергә тотындылар. Әүзен үдәрнең инициатива менән Башкортстан Республикасы Куралтай комитеты. Шулай ук мәдәният, үдәрнең Башкортстанның мәдәният бүлеге. Белорет кала һәм район администрациясы. Райондың мәдәният бүлеге һәм Иңер авыл биләмәһе администрациясы. Һәм дә Бердегыл авылы яшьләре Көньяк Булат кулсалыгы дирекциясы. Бердегыл авылы төзекләндерелә, юллар тазартылды, байрам үткәрелә торган мәйданчык тәртипкә килдерелде. Кунактарны көтәбез Башкортстанның барлык райондарыннан, авылдардан, күрше Татарстан, дустарды, Силәбе, Курган, Ырымбур, Хамар өлкәһеннән, Пермь краеннан да кунактар килүе көтелә. Башкалабыз Өфөнән башкорт яшьләре, эстрада йондыдары, Татарстан, Ырымбур артистары һәм дә үзебезнең Биләрт районы һәм Межгорье ҡалаһы үҙешмәкә сәнғәт артистарының сығыштары буласаҡ. Шулай уҡ без йәштәр айныҡ йәшәү тормошон үҫтереүгә көс һалырға әҙер тигән акцияны дауам итеү маҡсатында ошо йүнәлеш көскә инһен тигән фекерҙә ҡалабыҙ. Республика эштәрендә беҙҙең акцияға ҡушылырҙар тигән ышаныс белдерәбеҙ.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
1 сентябрьдә Башҡортостанда 43600 бала тәүге тапҡыр мәктәп ишеген асасаҡ. Өфөлә улар 11000-гә яҡын. Рәсми мәғлүмәттәр буйынса беренселәрҙең һаны 700-гә артҡан. Өфө мәктәп һәм гимназияларында балалар яңы буын стандарты буйынса белем аласаҡ. Ошо маҡсатта башланғас класс уҡытыусыларының барыһы ла Мәскәүҙә 2 йыл дауамында махсус курстарҙа белемен камиллаштырған. Ошондай мәктәптәрҙең береһе ЮНЕСКО программаһында ҡатнашыусы мәктәптән башҡорт теле уҡытыусыһы Гөлназ Фәйзуллина әйтеүенсә, үҙгәрештәр һәр класта интерактив таҡта һәм һәр баланың компьютеры булыуын да талап итә.
Төрлө яҡлап үҫтереү буйынса эш башланасаҡ. Әлегә тиклем тик ҡына уҡыу эшмәкәрлегенә өҫтөнлөк бирелгәйне бит инде. Элекке стандарттар буйынса. Ә хәзер дәрестә шул уҡ ваҡытта балаларҙың йыр моңға һөйөү бар икән, бейеүгә, һүрәт төшөрөүгә төрлө яҡлап үҫтереү буйынса эш алып барыу. Ә менә башҡорт теленә килгәндә, унда менә 30 минут эсендә генә ауыр буласаҡ инде. Ә менә башланғыс класта менә бөтөн дәрестәрҙе алып барған уҡытыусыларға уларға шул стандарт менән эшләүе еңелерәк, ҡулайлыраҡ буласаҡ. Беҙгә әҙерәк ауырға тура килә, тырышабыҙ инде. Иң мөһиме компьютер кәрәк. Шулай һәр береһенең үҙенең кабинеты булһа, йыһазландырылған. Балаларның һәр береһендә компьютер, шуның интерактив тахта, шулар бөтәһе лә булһа, яңа стандарттар менән эшләү иң беренсе балалар өсөн, икенсе укытыучы өсөн һәм ата-әсәләр өсөн бик кышлы.
Бүре районында гадәттән тыш хәл, иген баҫыуында эшләгәндә дон 1500 комбайны янып китә. 37 яшьлек комбайн йөрөтүсенең ғүмере өҙөлә. Комбайндың янып китү сәбәптәре әлегә асыҡланмаған. Оны махсус комиссия тикшерә. Белгестер әйтүенсә, комбайн яңараҡ ҡына атап әйткәндә 8 көнлек техник тикшереү үткән булған. Хәҙер райондағы барлыҡ техникаларҙы пландан тыш тикшереү башланған.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатҡуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казанда Кабан күле хазинасы фильмында катнашырга кастинг узды. Фильм төшерүчеләр төп роль башкаручы Гүлнараны эзли. Кастинг нәтиҗәсендә икенче план һәм эпизодларда катнашачак кешеләр дә сайланачак. Төп рольне башкаручы җырчы Алексей Воробьев татар телен өйрәнү белән мәшгул. Кабан күле хазинасы фильмын сентябрьдә төшерә башлаячаклар. Тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
Кабан күле хазинасы фильмында төп рольдә 2011 елны Евровидение конкурсында Русия данын яклаган Алексей Воробьев катнаша. 15, 16, 17 август көннәрендә Казан милли мәдәни үзәгендә бу фильмда төп рольне башкарачак кыз урынына кастинг узды. Кастингта 18-дән 23 яшкә кадәр татар кызлары катнаша ала иде. Төп рольне башкарыр кызны Мәскәүдә дә эзләгән булганнар, ләкин нәтиҗәсез. Шулай ук кастингта 2-нче пландагы рольгә 15-тән 18 яшкә кадәр егет эзләделәр. Оештыручылар әйткәнчә, бу кастингта 2-нче планга эпизодларда катнаша торган кешеләрне дә сайлап алачаклар. Казанда үткән кастингка иң башта 600-дән артык кеше язылган булган. Ләкин монда һәр теләгән кеше үзен сынап карый ала иде. Бары тик милли мәдәни үзәккә килеп, камера алдында исем, фамилия, яшеңне әйтеп, үзең турында сөйләү таләп ителә иде. Оештыручылар төп критерийларның берсе итеп кинода төшү тәҗрибәсе булуын куйганнар. Ләкин бу бик мөһим түгел диючеләр дә бар. Кастинг нәтиҗәләре бер атна эчендә үк билгеле булачак. Бәхет елмайган кешеләргә санаулы көннәр эчендә текст ятлап, рольгә керергә кирәк булачак. Чөнки фильм төшерү сентябрь аена планлаштырылган. Төп ир-ат ролен уйнаучы Алексей Воробьев татар телен өйрәнә. Ул татарча «Кара күзләрең» җырында башкарачак. Үзенең интернеттагы шәхси блогында җырчы татар телен өйрәнү аңа бик җиңел бирелми дип уртаклаша. Җырчының продюсеры Екатерина Гечмен-Вальдык ярым татар икән. Кеуге шыққанчы ул Урманчеев фамилиясы астында йөргән. Ул да җырчыга татар телен өйрәнүдә ярдәм итә. Кобан күле хәзинәсе фильмы сюжеты нигезендә борынгы Казан риваяте ята. Риваят буенча Явыз Иван Казанга килер алдыннан хан казнасын Кобан күленә күмгәннәр. Фильмда вакыйга безнең вакытта һәм урта гасырларда барачак. Кадрга Казанның барлык күренекле урыннары керәчәк. Алар арасында Кремль, Кабан күле, Бауман урамы, Сөембикә манарасы һәм башкалар. Сюжет буенча Андрей дигән егет фильмда бу рольне Алексей Воробьев уйный. Гүлнара исемле кызга гашык була. Ләкин алар арасында Рөстәм исемле егет тә кысыла. Фильмның режиссеры Дмитрий Коробкин. Күпләр аның Ярослав «Мың ел элек» фильмын беләдер. Кабан күле хәзинәсе фильмы 2012 елның ахырында зур экраннарға 3D форматында шығар дип планлаштырылған. Бу фильмда Иван Ахлобыстин, Сергей Шакуров, Валерий Золотухин кебек танылған артистларда қатнашашақ. Фильмда Казан артистлары да күренер дип көтілі.
Казаннан Әлфия Бәдіріттинне тыңладық. Иранда китапларны тикшерүчеләр еш кына мәхәббәт, секс белән бәйле өлешләрне төшереп калдыра. Бу хәтта фарсы классик әдәбиятына да кагыла. Хөсрәү ва Ширинның бер өлешен бастыруны тыйдылар. Әлеге хәл илдәге зыялыларда зур аптыраш тудырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Авторитар режимлы күп кенә илдә китаплар сәяси сәбәпләр аркасында цензурага дучар булу һәркемгә мәгълүм. Иран исә китапларны дини сәбәпләрдән чыгып тыя. Әлеге хәлнең соңгы мисалы бу атнада гына булды. Тикшерүчеләр илдә танылган классик әсәрне яңадан бастыруга рөхсәт бирмәде. Иран мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге оешмасы 831 ел дәвамында илнең классик әдәбияты саналган Низами Ганҗавини Хөсрәү ва Ширин поэмасын яңадан эшләп бетергә кирәк дип тапкан. Әлеге яңалык нәшрият йортына түгел хәтта илнең зыялыларын гаҗәпкә калдырды. Нәшрият йорты китапның 8-нче өлешен бастыруга бернинди каршылык булмас дип уйлаган иде. Иранның танылган хатын-кыз язучысы Симин Бехбахани булай ди. Поэма инде 9 гасыр дәвамында чыгып килгән һәм Иран ул вакытларда да мөселман иле булган. Әсәргә беркем дә каршы килмәде һәм беркем дә Хөсрәү ва Ширинның очрашу төне турындагы өлешләрен тыю турында уйламады. Әгәр аның бу өлешен алып атсаң, әсәрнең бернинди мәгънәсе калмас иде. Поэманы тыючыларга оят булырга тиеш ди Бехбахани. Мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге әсәрне тыюга үз рәсми аңлатмасын бирмәде. Һәм мәгаен бу поэмада Ширинның ир кешене кышаклау өлешенә бәйледер дип санала. Ләкин әлеге кеше аның ире һәм ул өлешне төшереп калдыру аларның мәхәббәт тарихының төп асылын юк итү булыр иде. Әгәр чыннан да цензура кышаклашу аркасында кертелгән икән, киләчәктә инде Иран мөхәррирләре вакына әйберләргә дә бәйләнә алачак дигән сүз. 90-нчы елларда төрмәгә утыртылган һәм аннан азат ителгәч Германиягә качкан Ад-Динех Иран мәдәнияте атналык басмасы баш мөхәррире Фараи Саркаухи сүзләренчә, Иран тикшерүчеләре романтика җәмгыятькә ношар тәэсир итәргә мөмкин дип саный.
It is very horrible for the
Бу әдәбият өчен бик тә зыянлы, чөнки анда син кешеләр тормышы турында язасың, ә тормышта мәхәббәт тә аларның бер-берсе белән йоклавы да, үбешүе дә, эчүе дә була. Кешеләр бит төрле, шуңа алар яхшыны да, начарын да эшли. Әсәрдә син аларның барысын да чагылдырырга тиеш әлбәттә, ләкин алар кайбер өлешләргә каршы чыга. Ә бу инде заманча әдәбиятны үтерә. Шулай ук алар кайбер классик әсәрләрендә шикли. Саркаухи Херман Хессе дигән алман язучысының әсәрендә шарап урына кәхвә дип язуларын әйтә. Аннар инде әсәрнең мәгънәсе югалмасын өчен кәхвәдә алкоголь булган һәм шул сәбәпле аның башы авырткан дип җайлаганнар. Әгәр инде иләнешмәгән ир кеше һәм хатын-кыз бер-берсен ярата икән, алар аны гаилә кырдылар дип истеде ул. Моннан качу өчен кайбер язучылар махсус кодлар кулланып яза. Мисал өчен алар бер-берсе күзенә карап бу вакытны озаграк сузасы иде дигән мәгънә алар үбештә һәм беренче төнне бергә уздырды дигән аңлатуын инде Иранда хәзер һәркем белә. Ләкин классик авторлар инде код уеннарына кушыла алмый. Мисал өчен фарс әдәбиятында танылган Низамины Хөсрәү ва Ширин яисә Ләйлә һәм Мәҗнун әсәрләре шуларга керә. Иран цензорлары үзләре әлеге юл белән җәмгыятькә бар яхшылык кына эшләргә теләүләрен әйтә. 84 яшьлек Бехбахани сүзләренчә, ирен кышаклаган хатын-кыз темасы шикләнгән Иранда президент сайлавы вакытында qorşılıqlarda qotnaşqan bir xayirşi malayının törmədə kişilənuü turunda siləgənlər. Bu xəbərlər yolğon qına bula kursun deyə ol. Xalıq isə xüsrəu və şirinlə basturunu tıyu kiləşəkdə qəməldən çıxardıb ümitlənə. Sınqı 10 yılda mına qədər irikliqinə basılğan 70% kitablar sinzuruğa düşər buldu. Həm onlar arasında bu adnada tıyılğan xüsrəu və şirin kibə klasik əsərlərinin də ələgü ayırışa da bir şil utudura.
İranda klasik ədəbiyyatını uzgartuşlar turunda Landış Xarasova söylədi.
Azadlıq radiosu.
İranda dinçilər burunqı klasik ədəbiyyatını şistartu ilə məşğul bulğanda, Künbatışda tarixçilər bütün dünyaya belgili səyahatçı Marco Polo'nun Qıtayğa barıb jitkənliğine şiklənib qarı. Valimlər səyahatçı xatirələrin Qora dengiz boyunda ışıratqan Qarab həm Farsı sövdəgərlərindən Qıtay imperiyası turunda soruşturup yazğan dip isəpli. Tarixçilər Marco Polo'nun kitabı Urta qasırlarda Irak Künçoşqa səyahat etüşlər xatirələrinin kubisindən ayırmalı bularaq kurgan Нәр түгел, ә ишеткәннәр нигезендә язылгандыр дип уйлый. Әлеге фикер белән тулырак итеп Лилия Зарипова таныштыра.
Марко Поло үзенең миллион дигән китабында атаһы Никола һәм бабаһы Матей менән бергә Хубилай ханның яйлау урынына Кытай ул вакытта Монгол империясы астында булган 1275 елда барып җиткән дип язган. Хон Марконы нык итеп яраткан һәм 17 ел буена үзендә тотып, уга төрле түрә вазифаларын биргән имеш. Мәсәлән, үзенең легендар хатирәләрендә Янгчоу өлкәһенең башлыгы булып 3 ел эшләгән дип язган. Әмма тарихчыларның кайһы береһе бу авторның иҗади хыялы гына, бәлки бөтенләй Кытайга барып җитмәгәндер дип уйлайлар. Ғалимдар сәяхәтсе хатирәләрен Қара диңгез буйында осыратқан ғәрәп һәм фарсы хатыусыларынан Қытай, Япон һәм Монгол империялары тураһында һорашып яҙған дип уйлайҙар. Уның яҙғандарында күбеһе тура килмәүе, ҡайһы бер һис шикһеҙ әйберҙәрҙе белмәүе тарихсыларҙың ышанысын ҡаҡшата. Мәҫәлән, ул бер ҡайҙала Бөйөк Ҡытай диуары, каллиграфия, ҡағыҙ аҡса, сәй эсеү, ятаяҡ менән ашау кеүек асыҡ әйберҙәр тураһында бер нимә лә яҙмағаны белгестәрҙе ғәжәпләндерә. Шулай уҡ Хубилай хандың флотын тасуирлаған ваҡытта ул Монголия Ҡытай һүҙҙәре урынына фарсы һүҙҙәрен ҡуллана, ти итальян белгесе Даниэлла Петрелла. Унан да бигрәк, бик диққатлы Қытай сығанақтарында, Полының улар арахында 17 йыл буйы яшауы тураһында бір немәлі яҙылмағаны шикле уйҙар тыуҙыра. 1995 йылда Британ академигі Франсис Вуд Марко Поло Қытайға тиклем барып еткәнме тиген китабында Қора диңгіздән ерағырақ кита алмағанына түрлі ғилми дәлилдәр китерген. Венеция архивтарында бер дә Поло ғаиләһенең Қытайға барғаны тураһында яҙылмаған. Уларҙың бер ниндәй ҙә Қытайҙан алып ҡайтҡан әйберҙәре лә һаҡланып ҡалмаған, ти Франсис Вуд. Ҙур китаптың 18 һөйләме генә Полоның үҙ исеменән яҙылған һәм ул үҙ күҙем менән күрҙем тип яҙған, тип белдерә академик. Дөрөҫөн генә әйткәндә, Марко Полоның китабы Урта Буатта йыраҡ көнсығышҡа сәйәхәт итеүселәрҙең хәтирәләренең күбеһе кеүек күреп түгел ишетеп яҙылғандыр тип уйлайым, ти Вуд.
Марко Поло сәйәхәтнәмәләренә шик белдерүселәр турында Лилия Зарипова сөйләде. Инде китапларны читкә ҡуйып, көндәлек матбуғатҡа күшек. Безнең гәзитнең баш мөхәррире газетаның соңгы санында Путинның су астыннан хәзинә эзләүенә үз бәясен бирә. Әнди сайлауларга килгәндә мин Путинны сайларга кирәк дим һәм бер шарт куярга ди Илфат Фәзирахманов. Нинди шарт турында сүз барганын безнең Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Мөхәррир сүзе астында Илфат әфәнде Путинга һәм бөтен Русия халык фронтына аерым игътибар бирә. Фикерләре гадәти түгел, ә образларга бай. Сайлаулардан соң Ширәм тагында яшелләнер дигән җөмләләр астында сүз халык фронты турында бара. Баш мөхәррир сайлау алды программасының кызыклы булырга охшавын әйтә. Әлбәттә, игътибарга лайык ниһаят файдалы реформа үткәрелер дип уйланырлык урыннар да бар программада. Әйтик, минем караштан чыгып бәяләгәндә, 2-3 өстәмә фатирларга һәм бакча йортларына салым кертү, эшләүче пенсионерларга пенсияләрен арттыру, алкогольле эчемлекләрне һәм тәмәкене 21 яшьтән узганларга гына сатарга, торак коммуналь хуҗалыгы тарифларын күтәрүне туктатырга. Әмма аерымлап тикшерә, ният максатларына аралый башлагач аптырыйсың. Илфат Фәйзрахманов. Шуннан ул бөтен Русия халык фронтының төп әйдәманы Владимир Путинның соңгы эш хәрәкәтләренә бәя бирә. Русия хөкүмәте башлыгын археолог ди. Бу әлбәттә Путинның таман култыгында су астына төшеп, тарихи табылдыклар алып мине вакыйгасына бәйләп әйтелгән сүзләр. Владимир Путин катнашындагы бу видеоны карасаң да, табылдыкның ничә гасыр су астында ятып, күгәрмәгәнлеген күрәсең. Камены каршында артык әйләндерә башласаң, Кытайда эшләнгән дигән язу чыгар төсле тоелды миңа, дип Илфат әфәнде тәмләп язуын дәвам итә. Шунда ук ул археолог дип аталган шәхеснең башка егетлекләрен дә атап чыга. Ләкин кем файдасына соң бу эш хәрәкәтләр дигән сорау туа. Мондый егетлек салмыш яки сырхау ил җитәкчеләреннән соң Путинның дәрәҗәсен башта бик нык күтәрде. Путин үзе дә азартка кирип китеп, бу трюкларда бик теләп катнаша һәм аларны бар дөньяга күрсәтүләрен тели кебек. Әмма бүген халык бу театрдан туйды, ди баш мөхәррир. Авторның кызыклы фикерләре моның белән генә әле бетми. Иң каймагы язманың нәтиҗә өлешендә. Сайлауларга килгәндә мин Путинны сайларга кирәк дим. Һәм бер шарт куярга: аңа Казанга килергә, Кабан күленә шумарга, бәлкем Казан ханлыгының югалган хәзинәсен ул табып бирер. Явыз Иван аркасында аны суга батырганнар. Менә Путин ерак гасырлар элек булган коллегасы хатасын төзәтсен. Хәзер археологик тәҗрибәсе дә бар инде. Ә ул хәзинә илебезне кризистан коткара алыр. Юк, алдагы президент сайлауларына Путинны кандидат булырга үгетләргә һәм һич шиксез сайларга, дип тәмамлый сүзен Илфат Фәйзрахманов. Менә шундый серле вә тирән мәгънәле булып чыкты әле бу Казан ханнар хәзинәсен табып бирер өчен Путинны көтә язмасы.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов мәкаләсе белән Казандагы хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.